Азатлык радиосы сөйли бүген 14 июль сишәмбе көн микрофон алдында алан тышкарасы ва бүген безнең тапшыруда Татарстанда митрополия башлыгы алмашында Анастасия Урна Сембердән яңа фиафан куелды. Сембердәге татарларның фиафан турындагы фикерләрен җиткеребез. Төркиядә яшәүче Рауза һәм Мәслих Вәлиләр Прагада Азатлык радиосына кунак булды. Алар бөтен дөнья татар конгрессының сабан туйларын санамаганда башка бер эшендә күрми һәм кирәксенми дә. Бу хакта әңгәмә тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарлары Россия Конституциясенә туры килмәсә, илдә үтәлмәячәк. Бу карарны Россия Конституция мәхкәмәсе кабул итте. Конституциягә каршы килгән Европа карарларын Россиядә үтәлү мәҗбүри түгел. Үз кануннарына каршы килмәгән Европа карарын Россия үтәргә әзер дигән анда. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарларына Россиядә нинди мөнәсәбәт белдерергә дип аңлатуны сорап, Конституция мәхкәмәсенә июнь аенда Дәүләт Думасы депутатлары мөрәҗәгать иткән иде. Әлеге сорау Русиянең ЮКОС шәркәте хиссәләре ияләренә тиешле акчаларның ничек түләнәчәге турында Европа Шурасына план тәкъдим итү вакыты килеп җиткәч күтәрелде. Европа мәхкәмәсе 2014 елның җәендә Русия хиссәләрен югалткан кешеләргә 1 миллиард 900 миллион евро түләргә тиеш дигән карар чыгарган иде. Чыгышы белән Татарстаннан булган Элексовет кешеләре белән Афганстанда сугышкан, анда калып сугышны Талибан ягында АКШка каршы дәвам иткән Ирек Хамидуллин эшен АКШ федераль мәхкәмәсе алып барачак. Адвокатлар аның эшен Женева конвенциясе нигезендә сугыш ветераны буларак ватандашлар мәхкәмәсендә карауны сораган иде. Хөкемдар Хамидуллинның террор оешмасы әгъзасы булуын, шуңа күрә сугыш кануннары белән хөкем ителергә хокукы булмавын белдерде. 50 яше тулып киткән Хамидуллин 2009 елда Афганстан буенда кулга алынган. Аңа афган полициясе ноктасына һөҗүм итүдә, террорчыларга ярдәм итүдә, американ хәрби эшкәшенә һөҗүм итүдә һәм американ ватандашын үтерү омтылышында барлыгы 15 гаепләү белдерелгән. Ул аларның барысын да кире какты. Хамидуллин 1980 еллар башында танк командиры һәм совет офицеры булган. 2001 елда Талибан башлыгы Мулла Өмәр тарафдарына әйләнгән дигән аны гаепләү белдерүендә. Мәхкәмә утырышы 27 июльгә билгеләнгән. АКШның Гуантанамада төрмәсендә Чолыдан Рауил Минхаҗев утыра. Аны 2001 елда Пакистанда Афганстан качаклары белән бер йортта тотканнар иде. Ул йортта элек Әл-Кайда вәкилләре яшәгән булган. Аңа рәсми гаепләү әле дә белдерелмәгән. Омск өлкәсенең Светлый авылында казарма җимерелүгә гаепле дип шикләнелгән тотканнарда ул һава десанты гаскәрләренең төбәктәге укыту үзәге башлыгы Пономарев. Ул өлешчә гаебен танып, хәрбиләргә казармага күчергә рөхсәт бирдем дип белдергән. Бу хакта Русия тикшерү комитеты хәбәрендә әйтелә. Якшәмбе кичендә казарманың бер өлеше җимерелеп төште. 42 кеше җимерелекләр астында калды, аның эченнән 23 һәлак булды. Төзекләндерелгәндә технологик сәбәпләр сакланмау әлеге фаҗигага китергән сәбәпләрнең берсе булырга мөмкин дип белдерде. Җавапсызлык мәддәсендә җинаять эше ачылган. Корбаннар арасында Башкортстаннан хезмәткә алынган 5 кеше бар. Алар Салават районыннан Рөстәм Шәйхуллин, Әмранис Алтынбаев, Сибайдан Рөстәм Юмагулов, Чакмагыштан Фидар Мәмлиев һәм Белореттан чакырылган Вадим Нафиков. Алар күптән түгел язгы чакырылышта хәрби хезмәткә алынган булган. Һәлак булган хәрбиләрнең туганнары Омскига китте. Төнге бүреләр төркеме һәм Братьево Христе христиан мотоклуб Казан изге ана иконасын Казанга кайтаруның 10 еллыгына багышланган тәре йөрешен узатып барачак дип хәбәр итә Казан епархиясе матбугат үзәге. Православ оешмаларда хәрәкәтләрдә торучы яшьләр һәр шәһәрдә тәре йөрешен каршылап торырга тиеш. Һәр туктаган җирдә догалар кылу, йөрешләр оештыру, дини темаларга сөйләшүләр оештыру планлаштырылган. Төнге бүреләрнең лидеры хирург кушаматлы Александр Залдастанов, Россия президенты Владимир Путин тарафдары. Ул Путинны русларның ватанпарвары, православиене яклаучы һәм үзенең дусты дип саный. Путин төнге бүреләрнең чараларында берничә тапкыр катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан православлары тормышында зур яңалык Казан һәм Татарстан митрополиясе җитәкчесе итеп яңа атакай билгеләнде. Ул Татарстанга Сембердән китерелеп куелды. Сембер татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмис Сафин Татарстанга китерелгән атакай турында Азатлыкка боларны сөйләде. Аның белән Бикә Тимерова сөйләште.
Беләсезме, бу Шияфанның безгә әле Ульяновскида Сибирге келип иш башлана бир жылда узмады, биз өзүбүз да гажаптандык мына бул алыштырууга Казандыкы Ульянга, Ульяныкы Казанга келүүнө. Мына ушу кыска гана убакыт аралыгында кызганычка каршы, балким шатлыктадыр. Элге булардын кирлеринен аралашырга туура келмеди. Эми эки күн мажилистерде урашууларда гана болгалаганда мен анын ихтибар эткенигим ораторлук һәм уюштуруу салатына шул кадар да уюштуруу салаты зур эле кишиде. Әлбәттә, мин инде уйлавымча шәхси фикрим юкагына Казанга күчермелердер әлеге кешене. Шул кадәр дә зур оештыру сәләте булганлыгы бар, белеме һәм ораторлык сәләте. Менә митрополит Кирилдан кулымны көбек тыйладыр ул миңа. Әлбәттә, менә без төрле очрашуларда үзебезнең өлкә мөфтиләрдән хәзрәт белән аралашып яшады һәр вакытта бергә бөтен чараларда. Һәм менә мәрхүмнең бер милләтләр Совет отырышында чыгыш жасаганда ислам динин өрнөк итеп китерген иде. Мына аларга да ислам дининде абортка каршы, аннан соң балалар көбүрөөк болсунга, балалар көбүрөөк болсунга дип ислам дини уңай карый дип. Мына ул язгым иште калган менин.
Мына бул мектепте православиены
окутулган.
Мәктәпләрдә православие укыту, мәсәлән, ислам динен, православ динен күбрәк укыту, ислам динен азрак укыту кебек шундый карашлар юкмы? Мәсәлән, Сембер өлкәсе ни бик
алардан гына да тормыйдыр. Без аны соң вакытта безнең сизәбез мәктәпләргә православие динен кертү, хәтта менә бу Феофан, безнең бу митрополит Феофан килгәнче дә ул сизләй иде. Православие дәресләрен күбрәк кертү. Ул килгәч тә нәрсәләр ауга китте, үсеш китте дип әйтмәс идем мин аңарга гына гынасына кермим. Ул бездә бик көчле бар иде ул килгәнче дә.
Гомумән, мәчетләр төзелешенә карата фикерләре билгеле идеме?
Ул бит аны ачыктан-ачык әйтми, ул нәрсәләрне беренчедән. Икенчедән, бәлкем ул кайдадыр әйткәндер дә, әмма ләкин инде үзегез беләсез, ул аны татарлар, ягъни мусульманнар каршында бер качан да ачыктан ачык чыгыш ясамады. Ниндидер бәлки ябык җыелышларда әйткәләгәндер. Әмма ләкин мин бүген теге каяндыр урамнан ишеткән кешедән ишеткән сүзләргә генә нигезләнеп әйтә алмыйм. Әлеге кеше турында изге Рамазан аенда гынахка керәмим. Һәр хәлдә мин моны начар кеше дип әйтәм бүген өстендә. Бер мөселманнарга каршы булган кеше дип.
Менә бу
өлгермә вакыт аз булды безгә. Аның белән бер аралашырга.
Гаилә бәйрәмендә менә сез үрнәк гаиләләрнең берсе буларак бүләкләндегезме? Башка милләтләргә дә шундый мөмкинлек бирелдеме? Ничек башка милләтләргә мөнәсәбәте?
Мәхәббәт һәм гаилә бәйрәмендә бу безнең инде 5-нче ел, 8-нче ел рәттән бирелеп бара, бу әлеге медаль өлкә тарафыннан өлкә губернаторы тапшыра. Бу инде аларның бит православие дине бәйрәме. Шуңа күрә анда менә 4 елдан бирле безнең мөселман кешеләрен дә кертәләр, анда башка диндәге кешеләрен дә бүләклиләр. Россия Федерациясының шушы бәйрәмне оештыру комитеты исеменнән әлеге медаль бирелә. Әлеге Феофан анда һәр вакыт бу Феофан булды андагы елларда. Башка сыйды әлеге тантаналарда катнаша. Ләкин ниндер менә без чыккач инде дини ритуаллар башкарылмады. Һәм мин һәр ел саен күзәтеп барам. Менә төтен җибәр, ниндер сулар сибезмиләр, иншаллах православие диндәгечә. Андый нәрсәләр кылынмый мин. Анда утырганда да куркып утырдым, әйтәм шундый нәрсәләр эшләмәсләр ярар иде үзем дип. Юк, алай сизгәнем юк.
Юк, димәк, башка милләтләргә мөнәсәбәте уңай, башка милләтләргә дә.
Беләсезме, безнең Ульян өлкәсендә татарларны, гомумән мөселманнарны кысалар дип мин әйтмәс идем. Ни өчен? Чөнки безнең Ульян өлкәсендә мәчетләр саны буенча без калсабыз Татарстан белән Башкортстаннан гына мәчетләр саны буенча без 3-нче урында торабыз. Әгәр дә мөмкинлек булса, сезгә татарларның чамасы булса, безнең губернатор теләсә нинди урынны бирер иде. Безнең һәр вакытта да эш кала сөйләп кенә йөрүдә, сорыйбыз, йөрибез, аннары акча юк, җир алырга ниндидер шуннан гына. Ә бездә мин бит шундый өлкәләр бар, кайсы өлкәләрдә мәчет куйдырырга рөхсәт бирәләр, аның манарасын куярга рөхсәт бирмиләр. Бездә бернинди кысу да юк, нитү дә юк, губернатор үзе һәр вакытта да килә, ача мәчетләрне, корбан, ураза, gayetlerinde bize kalkmazsa yine bir kısım yatağın bizi kızlayacak. Gubernator bütün Müslümanlarını şu Ramazan gayeti bilen kutlarda. Bizim Sıbır ülkesinde 11 kısım var yok Allah'a şükür. Kötü bu ülkesinde bizim biz gubernator olan kanakat bizim Tatarlarda şimdi ruhi dini ihtiyaçlarına kanakatlendirir için bütün farklarda tutarılgan. Bütün 100% olmasa da ol Tatarstan'da o kadar değildir. Ama lakin yine Rusya tüvegende biz yaşar yatadık. Bizden bir yok. Milletmez dedim. Kısalar dedim.
Sınbır Tatar Milli Medeni Mahtariyeti Reisi Remi Safin bile bir ketim var. Bu sinirde fikirler bile bizim internet sayfamızda da tanış alansa sadrisi biz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlıyorsunuz. Tatarstan sonu 20 yılda şiddetli Tatarlarının koyğırtuğunu öz maksat edip sanı. Şiddetli Tatarlar ise bütün Dünya Tatar Kongresi'nin saban tuylarını sanamağın da başka bir işinde kurmay hem kereksin miydi? Migrek de Rusya'dan şiddet yaşayışılar. Bu günlerde Praga'da hem Ozatlık Radyosu'nda bulup gitken Roza hem Mislih Valiler indi şiddet yaşayışlarının Tatarstan'a yardım etu vaxtı ciddi. Türkiye'de tanılgan tabibe hem muzikant, Türkiye'ye hem hatta Kıtay medicinasına kırken hizmetinin Tatarstan'a da kireyge şıksın idi deyip hiyallanan. Jırlı jırlı yaşayışı Roza hem Mislih Valiler Türkiye'ye 20 yıldan ortak ilik Şarkı Tırkistan'a Sincan ülkesinin Remşi Kolası'ndan köçüp giden olar bilen olsu kırmaş silaştı.
Senin için tal gülleri çiçek ata sandılgaçlar sayrap duymay senin hakta İsmin yangri bir mung bulup tire yaka min bahtlı bu dünyada sin bar çağda çila turgaylar senin için çırlı turgaylar senin için yer hem yıldızlar senin için suyun kalsın minim için.
Türkiye bizge Tatarlarga bik köp mümkinlikler bire. Fırsat bire, ukırga, bilim alırga, işlerge, vatan bire, iş bire, vatandaşlık bire. Türkiye köp yıllar, siyasi sebeplerden de elbette türlü hakimiyete, türlü partiler buldu, türlü kişiler buldu. Asimilasiya bulgan yıllar da buldu. Onun bilen kilişesizdir. Türkçe yakın barıbır deyip onu kabul ete başladı. Biraz sonu yıllar neşik. Siz Türkiye'de indi 20 yıl yaşıyorsunuz. Sizin mühitiniz neydi? Kimler bile aralaşasınız? Hem yaşlar neşli. Onlar uzların Tatar ekip hissiteme.
Türkiye'de Tatar avullar var. Onu bilesizdir deyip oylayayım. Sonu yıllarda biz yana Türkiye'ye kigenden 25 yıl ilik. 1991 yılıydı. O vaxtlarda Tatarlar pek özlerini Tatar deyip etmiyorlar idi. Sonu yıllarda, şu yıllarda men oylayım uyanışlar buldu. Anları mene sonu 10 yılda deyip aytam indi. Yaşlar, Türkiye'deki Tatar yaşları Tatarca söyleşirge tırışalar. Özünü Tatar deyip aytalar, anı yaşırmaylar. Auldaki Tatarlar da özünün burunki gürfedatlarını yanadan yaşarga başladı. Eskişehir'de Tatar aulu var, anda yıl sayın saban toyu kılırga başladı. Biz kegen yıllarda yok idi andi bir aybırlar.
Biz bir gara uzabilen bizden bir iptaş var, Mecid Süzer isminde. 92-93 Eskişehir'e kuru hüyük, hazırki ismi Osmaniye aulu deyip ayta. Bana anda bizden saban toyuna çakırdı biz akadyon bilen. Ana İzmir, İstanbul'dan geldi Oruç Güvenç diyen bir Tatar grupa var. Onlar da fizyoloji, terapiyası doktor. Öz, şu vakitte birge Sabantoy özdürgan edik.
Neredeydi onda? İn iste kalan
eylerler Tatar halk köyleri, eski köyler. Onları onların yerli Tatarlarının Eskişehir'deki onların ezgi köyleri, eski tarihi cırlar. 100 yıl ilk kilgen vakitte alıp gelgen cırlarını cırlap gittiler onlar.
Neşe kişiydiniz?
Biz onda köp edik. Başka şehirlerden kelüçler var idi.
İl 60 kişiden köp var idi. 100'den köbre kişi var idi deyip oylayayım.
Mine bu bir yakışı tradisiyelerini saklau. Lekin bit cemiyet oğulda usmayın. Fen oğulda usmayın.
Elbette.
Terakiyet şehirlerde var. Bilim olgan yerde var. Mine siz yaşayan İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da Tatarlarını neşit beyeliysiz?
İzmir'de az Tatar var. İzmir'de bir Tatar cemiyeti var. Anın uzman yılga kadar şu saban toyuna katıla andı bir köp faaliyetler yok indi. Lakin müne müslik biraz evvel aytı bit Mecid Süzer deyip. O Mecid Süzer diyen kişi indi bek milliyetçi kişi. O hem Türk milliyetçisi hem Tatar milliyetçisi. O biz yana kegen yıllarda soruydu. Siz Tatar mı başta, Türk mü başta deyip soruydu. Biz eytariydik. Biz başta Tatar, anları Türk deyip eytariydik. Ha deyip eytip koyaydı. Lakin müne biz lakin andaki Tatarlar şundi intilip dura narsaga Tatarstanga intilip dura milletine intilip dura bir narsalar bolsaydı qayerda Tatar bar ekan deb şundi süyləşirge tırışıp dura mina biz keldik yaŋa şu 20 neçe yıl ilik Türkiyəyə köçüp kelganimizda biz İzmirge kelmasdan üniversitedeki hocağa Mecid Bey bargan anda, Mecid Efendi, benim tuğanlarım kilecek deyip. Anları biz kildik bir hocanın yanına, bizni okurga çakırtkan kişiye. Kildik, ete sizin tuğanınız kildi. Biz oyladık, Allah bizim bunda tuğanımız yok, tanışımız yok, kaya kildi bu tuğan. Anları bir yarım saatten Mecid Efendi kildi. Süyleştik, şundi matur Tatarca süyleşe, şu günü bizim üyüne alıp gitti. O gün bu gün müne biz tuğandan artık yaşayız. İzmir'de şundi küçlü Tatarlar var. Okuğan kişiler bular.
Hem bizim Tatar dünyasından hem Türkiye'deki Tatarlar hakkında eytesi var idi. Bizne bir katlı kuşak, bizge kuşak açtı alar. Çünkü biz kilgenden beri anı körüp yaşayıp yatabız. Bizden ilik kilgen 100 yıl elel, 100 yıl ilik, 110 yıl ilik kilgen Tataristan'dan kelüçü Tatar halkı bilen, aların unukları bilen tanıştık, dostlaştık. Aların avullarına vardık. Bu hakta bir zor nefse yasıylar. Türkiye halkı Osman İmperiyası zamanından beri şöyle kucak açan kanat asına algan. Hazirge hatlı bu devam etip kele. Yakınki yıllarda da kelüçüler var. Uygurlar bolsun, Kazaklar bolsun. Bari bizim kardeş milletler mine. Uygur, Şarkı, Türkistan, Ayta, Uyak'tan. Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan kelüçüler var, kardeş milletler, Türkiye'ye cihilalar. Bir gün Türkiye var dünyada. Lakin Tatarlarının anda asmiliye aitken yaklarına bir benim karışım başkaça. Çünkü alar aiteler, bunlar bari bizim bir kardeşler deyip aite. Türkiye tilleri bari birbirine yakın. Tatarça, Kırgızça, Özbekçe, Uygurça bari birbirine yakın. Bir gene misal aytıp ketesim ki de yakınki vakitlerde Ravza'nın bir doktor iptaşı Şinjan'ın bir şehrine barıp doktorluğunu öğrenirge baraydı. O aytı bizge mine Uygurça öğretigiz. Biz öğretik dedik. Ana Ege Üniversitesi'nin profesörü Fikret Türkmen degen kişi var. Bir Tatar milletçisi kişi. Tatarlara bir zor hizmet kıldı. Bizim de grajdan bolurga yardım etken kişi. Zor rahmet Allah razı olsun kişiden. Anın yanına alıp vardık. Tanıştırayık. O kişi bir meslekat versin. Bizge yol göstersin. O ayta. Sen başta Tatarca öğrensin. Başka Türk dillerini bir eybet bilesin. Eytele alasın. Alardan kıynalmıyorsun. Başta sen Tatarca öğren. Anları Uygurçanı da bilesin. Kazakçanı her Tatarca'ya pek yakın. Şolay yol gösterdi. Profesör kişi. Tıl şunas. Al aytken ki min de şunda nerse oldu. Tesir oldu. Şuğan karata ayta alam. Türk dünyası Türkiye'de andı asimile degen nerseni bir karamıylar alar. Min de şolay göz karışta bolasım ki de. Çünkü birbirine yakınlar, kardeşler, dini bir, grup hadatı bir, yakın. Şimdi Ruslaşmaktan Türkleşmek benim için yana yaxşı bir yol deyip oylayayım. Bir köp kişi Ruslaşıp gettiler. Tatar bolup yaşı, lakin Tatarçasını bilmeyen Tatar kardeşlerimiz var. Allah'a karata min şu yönü aytasım kereydi. Onlar biz gördük yollarda Kazan'a barganda 97'de vardık, 2007'de vardık, 91'de vardık, 92'de vardık. Oranlarda anlamında Rusça söyleşip bilgen köp Tatar kişilerini gördük. Keyin aralaşkanda halkın arasına kirgeç, Tatar var ekim bunda dedik. Başta birinci tapkır yana kelgende karasak gil her yerde Rusça, her yerde avtobüs Rusça andamında bir hayran kalgan edin. Anar karatık kompozitorlar arasında, xodojliklar arasında, şunday muzikantlar arasında, yazıcılar arasında kirdik, anda alıp kirdi bizni Şemsettinova. Nasrullah Şemsettinova xanım bek zor tatar millətçisi, bek zor kompozitor ol, bizni köp kişilərə tanıştı. Anlar anlar, ha, tatarlar yaşay ekan, bar ekan manda degen his keldi bizge alarını görgəc. Oramlarda bek qatdaydı, yaşlar etdi, biz tatarça söyləsək oramda, oralar yığalar bizni deyip ayıttı. Avtavuzlarda vurdular alanı, ayıttılar alı yaş kişiler bizge ayıttı, yaş malaylar. Biz tatarça söyleyişten korkamız. Bir, yine bir şolay nerse var. Biz Kazan'da avulga vardık, Abbas rayonu. Benim eti Abbas rayonundan, Orta Baltay'dan. Anda etinin avuluna vardık. Biz tuğalların tabu üçün Tataristan'ın devletimizini, biz anda tuğmasak da memleket kan tarta. O yerde bizim memleket deyip şolayı bardık. Avulda Tatar sinifi yok iken, 90 kakatlı Tatar sinif, Tatar tili yok. Biz bir müdir bilen tanıştık, mektep müdiri. Orta mektep ve başlangıç mektep var. Anda kirdik, o başlangıç sinifte, birinci sinifte ana Tokay'ın köp Tatar zor kişilerinin resimlerini asgan duvarga maturla bir sinif açgan. Mene ilk tapkır Tatar sinifi bola, siz kirdik izmine minde deyip. Biz anda oturduk, fotoğa çüştük müdirler bilen. Raykom sekretarı yardımcısı alıp kirdi. Onu körüp bek təsirlendik. Şol vaqaqatlı Tatarça bolmagan. Keyin açılara mına Sovetler Birliği taralgaç. Bol haqta biraz kişilerde oyanı boldu. Mana Tataristan'da özünü Cumhuriyet ilan etken vaqtlarga toy keldik.
Tataristan'a nerse dip qoraysız siz? Olardan ümit kütesiz mi? Татарстанга үзегез ярдәм итәргә телисезме? Гомумән менә шул үзгәрдеме шушы 20 елда?
Без 1990 елында Казанга килгән идек. Беренче тапкыр Хытайдан чыгабыз. Беренче тапкыр Казанга килдек. Уй, Казан безнең өчен мисал шикелле бер шәһәр булды. Инде без бала вакытыбыздан йөрәгемнең атқан ере еді, қазан, қазан деп елап тұра едік әр вақыт. Нечі қазанғы барырға? Бір күні Аллах насып қылды біз қазанда едік. Әм о елі халықты бек қатты бір ояныш бар еді. Мен татар деп айта еді, татарча сөйләшәләр еді. Урамларда бек көп татарша сөйләшкен кіші болмаса да, анда біз танышқан кішілер жәмғияттан, шағирлар, язучылар, музыкантлар таныдық. Әміз үшін де күшлі милет idilar. Anları anda Tatarstan Cumhuriyeti'nin kurulgan gününde biz andaydık. Etti Tatarstan Cumhuriyeti kuruldu. Biz anda min indi anlatamayım o günlerimde yaşayanlar senin. Min Çalkant Şaukunlu yıllar deyip bir kitap yazam. Anda da şu Tatarstan'da yaşayan günlerimizi yazarız indi. Bala vaktan, davetiden tarihimizini, gayla tarihimizini yazam yavşuflarını. İnşallah bütün de şu günlerini yazırmın. Hazırmına sonu yıllarda biz şu yıl bu yıl Tatarstan bilen ilintemizini kesmedik. Her vakit şunu diye katı beylenip durduk. Tatarstan'dan bir narsent ötünüp kalar idim. Mine bir iki yıl ciyilişlerle parasız çakralar şimdi şatlanam, gururlanam. Min bir çare tügülmün. Minim beyli boğan bir vatanım var. Dip bilen. Lakin parasın anlası Rusça söyleşeler. Anlamıyorsun, sen tılıysın, min bunu bilesin kile. Söylegen narsa, sen anı bilir ki barasın anda. Lakin barasın, Rusça söyleşe, tercüman yasalmi, tercüme kılınmi. An bilenmiyorsun narsa etkenini. Hafalanasın, burçulanasın. Anı tılar idim Tatarstan'da. Kübrek Tatarça söyleşken bosaydı. Ha, kurfetetini yaşay biz. Biz üyde de anı devam kıldırır gıtırışa biz. Malayımız var 30 yaşında. Anı Tatarça söyleşini ürettik Allah'a şükür. O minden motor Tatarça söyleşemi onu bir yakışı bilem. Ha, yardım... Dersek yardım kılırgı mümkün. Min doktor, Türkiye'de anda Türk halkına faydam bulsun. Çünkü Türkiye benim bizim için kucak açtı. Bizni şimdi ayda keligiz. Bizni anda garajdan yasadı, biz anda vatandaş bulduk. Anda bir kişi de sen kimsin deyip bizni çetke kalkmadı, yaşadık. Anları min Türk halkına faydam bulsun deyip bir kitap yazdım akupunktur hakkında. Anları noktalar bilan bedenimizdeki mucize noktalar deyip. Çünkü anı bilse eğer her bir kişi özünün bedenini tanıp bir iki üç tane bir narsa bilseydi bir köp narsalarını kazandıraydı selametliği için. Tatarsan'a andayıp kitabının Tatarca'ya tercüm bulup, Tatar halkının üyrenip, özlerinin selametliğine faydalı bulundu diler idim. İnşallah bir gün bulur.
Siz şimdi müracaat ettiniz mi kimgedir? Özünüzün bu takdiminiz bilen?
Ben Tatarstan'a uzun yılı Dünya Tatar Hatınları gününe bargan idim cilişine. Anda kitabını alıp vardım, lakin bir kişilerle eğitmedim. Kitabını körgen kişiler bir köp oldu. Kongreste de gördüler. Lakin anı bilmeyin, ben uyandım deyip oylayım eğitirge.
Siz neşe tapkır buldunuz? Neyi uzgardım o 20 yıl içindesiniz?
Benim için de şöyle bir Ravza biraz köp eyvet eğitti. Menim de şoldan bek yiraklaşmay. Aytasa şol yaňa kirgen wagtlardagy hisler bek güçli edi. Xitayda biz Ürümçide tuup zoraydyk. Biz özümizni hazır mında köp wagtlarda şol wagtlarda Kazanda Xitay tatarlar dep aytam. Men Xitay tatarlaryny bek söyleşse kelmey. Biz tatar dünyasından kelgen kişi bolup.
Türkiýede ýaşawçy rawza hammasy halylar bilen awzu qırmaş silaşdy.
Dört yüzü yıl boyu kim kurlukta tırsan da sin kazan Süyüm bike manaranda eyteler bir gün azan İdil ağa yar bağıp, umga suğa şay bağıp Utki mesi gidip bara Süyüm bikeni alıp Süyüm bike ak yavlığın Tıttan uçlap kulağına Kuş kazanın kalatın deyip Ukrep yalı boyala İye başın tüge yersin Kazan gata bakara Minden başka nişe gidip Beni dersiz edip ayak
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.